Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Mi noćas pričamo o ovoj velikoj temi. A možda i nije tako velika, ali nije važno, uglavnom je tema odnos prema novcu. Naša noćasnja gošća je moja koleginica Jasna Mićović. Dobro veče, Jasna. Ona je menadžer ljudskih resursa i coach, ako baš hoćete da znate, coach transakcioni i kognitivno-behavioralni. Dobro veče, Jasna.
Dobro veče, Branka.
Pre nego što krenemo na priču o novcu, kažite vi nama uobičajeno pitanje odakle vi u ovoj priči, da li o psihologiji ili u novcu, izaberite šta god hoćete.
Dobro, ja sam malo razmišljala o tom vašem pitanju, otkud ja u ovoj priči, pa prvo bih rekla da sam se za psihologiju zainteresovala negde sa mojih 30 godina, a input za to je bilo rođenje moga sina. I onda sam želela da dođem do raznoraznih informacija kako ja kao majka da pomognem mom novorođenom detetu da izrasta u jednu zdravu, zadovoljnu i slobodnu ličnost. Čitajući raznorazne knjige i časopise, nekako mi to nije bilo dovoljno, pa sam krenula dalje da istražujem i došla do transakcione analize koja mi se jako dopala. I obzirom da nisam završila psihologiju, ipak sam rešila da krenem u transakcionu. Završila sam bazični kurs, završila napredni kurs, s time što je taj napredni kurs bio, odnosno trening, bio iz psihoterapije. Ja nisam mogla da radim psihoterapiju, tako da sam nakon jedno 5 godina edukacije i rada pod supervizijom prešla da u jednu grupu koja se oformila u Rumuniji i tu su dolazili edukatori koji su radili organizacionu transakcionu analizu, znači primjenu transakcionu analize u organizacijama. 2 godine sam tu još učila i stekla to neko zvanje da mogu da radim kao kouč, međutim kako ja sve želim temeljno da radim, nekako sam se osjećala loše, imala sam potrebu da dobijem još više radnog iskustva kao menadžer i rešila da neko vreme razvijam svoju menadžersku karijeru kao menadžer, da se razvijam dalje, i onda sam od običnog menadžera otišla na regionalnog i na kraju došla do menadžera iz ljudskih resursa. Tu sam provela jedno 5 godina i mogu reći da sam bila prilično uspešna, prošla sam sve segmente od regrutacije i selekcije, preko obuke zaposlenih, planiranja zaposlenih, donošenja različitih odluka koje su vezane i za organizaciju i za zaposlene, uvođenje učinka, merenje učinka zaposlenih i sve ostalo što ide negde uz to. 5 godina sam tu, kažem, provela, stekla veliko znanje i iskustvo, i obzirom da sam neko ko stalno hoće da ide napred, nekako sam ušla u kolotečinu, shvatila da sve izazove mogu rešiti vrlo uspešno, da poznajem sve procese, i trebalo mi je nešto novo, jednostavno.
Neki novi izazov.
Jeste. Zapitala sam se da li to može da bude nova organizacija ili potpuno neka nova priča, i malo sam se pokrenula u pravcu traženja nekih edukacija da vidim šta sada Beograd nudi, i došla do edukacije iz kognitivno-bihevioralnog koučinga, koji se zasniva, znači, na teoriji kognitivno-bihevioralne terapije, na teoriji veštinama, alatima, samo su oni prilagođeni coaching profesiji. To mi se jako dopalo, pošto me to vraćalo na moju prethodnu ljubav, transakcionu analizu i uopšte rad sa ljudima. I završila početni nivo, napredni nivo, dobila sve sertifikate koji su mi tu potrebni i rešila odmah, znači to me negde i motivisalo i dalo snagu da krenem ponovo u rad sa ljudima. Krenula sam, pa ima već godinu dana, radim individualni grupni coaching i različite tematske treninge na neke teme koje su meni sada interesantne, i ljudi za sada pokazuju interesovanje također za te teme.
Tako da je nova, da su financije u stvari jedna tema, ali tako?
Jeste, financije su jedna tema koja je mene počela da zanima, a moram reći da me u stvari zanima već duži vremenski period, ali sada sam se nekako uhvatila za to. To je bio trenutak kada sam radila neku vežbu vezano za zadovoljstvo na različitim životnim poljima i došlo do toga da su mi financije, najlošije se osjećam u financijama. A bila sam u situaciji da sam zaposlena, da imam relativno dobru platu, da ne uskudevam ni u čemu, da mogu da plaćam sebi edukaciju koja nije ni malo jeftina, i onda se pitam šta izaziva to nezadovoljstvo dalje. I shvatila sam da količina rada koju ulažem u taj posao, moja kompletna lojalnost kompaniji, želja za uspehom, znači bez ideje, znači koje tačno radno vreme ja ostajem dok se problem ne reši i ne završi, i zaista sam smatrala da za tu količinu rada i taj uspeh koji ostvarujem tada manje zarađujem. I rešila sam da krenem u izučavanje finansijske psihologije i zašto smo nekada zadovoljni, a nekada nismo zadovoljni. Zašto su neki ljudi koji nemaju puno para zadovoljni svojim životom i ne traže više, a neki koji imaju sasvim dovoljno novca da žive i da sebi priušte dosta toga, postoji nezadovoljni, životno nezadovoljni, finansijski nezadovoljni, i stalno imaju potrebu za nečim dalje.
Dobro, na ta pitanja ćemo odgovoriti posle onoga što je nama izabrala naša Katarina. A to... Makes me wanna holla. Makes me wanna holla. Makes me wanna holler, throw up both my
There's nothing to inspire me. No one calls to hire me. Trying to keep my spirit up, that's all I got in this crazy modern life. Now it makes me wanna holler. Really wanna holler. It makes me wanna holler. Throw up both my hands, you know. It makes me wanna holler. Makes me wanna holler. It makes me wanna holler. Throw up both my hands.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša noćašnja tema je odnos prema novcu, a naša gošća koja će o tome pričati je Jasna Mićović, coach, transakcioni i kognitivno-behavioralni. Bradley Klontz, koji je jedan od začetnika finansijske psihologije, smatra da postoji finansijska kriza i postoji taj poremećaj finansijskog zdravlja, kako sam to prevela. Tako da, hoćete da počnemo od toga, pa da malo o tome popričamo?
Može, svakako. Znači, Bradley Klontz je počeo sa još nekoliko psihologa da razvija finansijsku psihologiju još 2004. godine. Oni su verovali da ima nešto u novcu što pokreće ljude na određena ponašanja. I ta ponašanja mogu često da budu destruktivna. Pa su definisali poremećaj u novčani poremećaj ili problem kao rigidno ponašanje koje se stalno ponavlja i utiče destruktivno na osobu kroz njene emocije, znači javljaju se anksioznost, frustracija, depresija i utiče loše na njen kvalitet života. Ono što je tu još važno, to je, treba reći da osoba je svesna svog lošeg ponašanja i kako to njeno ponašanje loše utiče na kvalitet života, ali negde nije spremna da promeni to ponašanje, nema motivaciju u sebi, nema podršku i stalno vrti isti obrazac. Tako da može da se desi da stalno zapada u neke dugove ili preterano troši ili preterano sada negde štedi ukoliko ima šta da štedi, da kažem. Dok finansijska kriza predstavlja situaciju zdrave osobe kod koje je došlo usled nekih životnih okolnosti do trenutnih problema sa novcem. Takve osobe, znači, trebaju možda samo da naprave neki finansijski plan kako da premoste tu situaciju. Znači, to su, da kažem, dve različite stvari. I sada, novčani poremećaj, možemo da kažemo da je u osnovi novčanog poremećaja finansijski skript. Šta je skript? To je objasnio lepo Erik Bern u transakcionoj analizi. To je neki nesvesni životni plan koji mi formiramo u najranijem dečijem uzrastu, uzrastu deteta od 4 do 5 godina, i on predstavlja skup pretpostavki i verovanja koje su delimično tačna, i u odraslom dobu sledimo te pretpostavke i verovanja i ponašamo se u skladu sa njima.
A možete kažete neki primer kako izgleda neko verovanje formiranje. Ili neko uverenje? Da.
Pa formiranje, na primjer, kako bi došlo do formiranja nekog skripta, to bi moglo da bude kada roditelji krenu, znači, finansijski skript i uopšte skript se formira najviše pod uticajem roditeljskih figura. I imamo situaciju u kojoj roditelji treba da se dogovore oko toga da li novac koji su uštedili treba da se uloži u neki posao ili treba da se uštedi. Ukoliko je žena ili jedan od partnera, ne mora biti žena, sklon da novac posmatra kao sigurnost, on će imati potrebu da štedi. Ukoliko drugi partner ima potrebu da novac posmatra kao statusni simbol, odnosno želju da kroz taj novac još više zaradi, obezbedi svoju porodicu, da im da nov auto, novu kuću, veću kuću, naravno može doći do neke rasprave. Ali rasprava ne mora da ide na nivou emocija. Bilo bi dobro da ide na nivou emocija, da se partneri otvore, pa onaj koji ima vrednosni sistem, znači da mu novac predstavlja sigurnost, da iskaže da se plaši da se taj novac potroši jer će izgubiti sigurnost. A ovaj drugi partner da iskaže opet svoju emociju, da ima potrebu da zaradi novac za svoju porodicu jer se u suprotnom osjeća loše. Ne osjeća se dobro kao figura, kao roditelj. I onda bi taj razgovor negde bio konstruktivan. Ukoliko se to ne desi, nego svako krene da negde brani svoje verovanje, odnosno svoj stav, ne treba trošiti, a ovaj trošiti, dete može posmatrati tu svađu i negde gledati da zaključiti da novac stvara svađu i da novac možda nije dobar. Nakon toga može da se desi da jedan partner reši da ipak taj novac uloži bez znanja drugog partnera i bez odobrenja. Pa može dete da zaključi da kad imaš novac, onda imaš moć i kontrolu. I da zameni pravu vrednost novca, koja u stvari predstavlja običnu novčanicu sa kojom, da kažem, kupujemo garderobu, plaćamo struju, sa nekim drugim životnim vrednostima kao što su kontrola, sigurnost, moć, ponekada ljubav, ponekada sloboda. Što negde kada pogledate ne može da ima nekog smisla, ali mi kao ljudi smo definitivno zamenili novac za neke druge vrednosti nego što novac znači. Ljudi koji vredno smatraju da im novac može doneti ljubav, oni se jako trude da svog partnera ili prijatelje obaspu poklonima, pažnjom raznoraznom koja je najčešće finansijske prirode, ali to ne garantuje da će dobiti ljubav. I sada možete zamisliti osobu koja se trudi, radi, zarađuje ili se, ne daj Bože, zadužuje da bi osobi do koje je stalo dao sve to materijalno i ne dobije ljubav, onda je takva osoba u najmanju ruku frustrirana. Jer ono što on veruje, to je da je uradio sve što može.
Da, da. Dobro, znači praktično deca uče o novcu i značenju novca od svojih roditelja, a koje vrste tog novčanog plana ili novčanog skripta postoje?
Pa po Bredu Kloncu postoje 4 vrste novčanog skripta. Tu spada, znači, finansijski skript, znači, koji predstavlja izbjegavanje novca. Tu spadaju ljudi koji veruju da je novac loš, da novac može da donese nešto loše, neku nesreću, i smatraju da su ljudi koji imaju novca korumpirani, da su nemoralni, da su iskvareni, da iskorišćavaju druge ljude, i zato je bolje da oni imaju manje novca da ne bi, i da budu dobri ljudi, a ne da budu loši ljudi. Šta se dešava kod njih? Znači, oni imaju veliku anksioznost kada treba da upravljaju svojim novcem, odnosno da odrade taj menadžment novca. Imaju potrebu da to neko drugi uradi umjesto njih. Često puta druge okolnosti, život, situaciju u državi okrivljuju za to što oni nemaju novac. Kada dođu do novca, najčešće ga vrlo brzo potroše kako bi opet bili u situaciji nemanja novca. Na socijalnom nivou ti ljudi žele da imaju novac, žele da ga zarade, ali veruju da će im doneti nešto loše. Pa se tu stvara neki ambivalentan odnos prema novcu i jako se trude, a ne dobijaju nazad, što također izaziva određenu vrstu frustracije i, da kažem, nezadovoljstva finansijama.
Dobro, koji je drugi, znači izbjegavanje novca?
Jeste, drugi skript je obožavanje novca. U ovu grupu spadaju ljudi koji smatraju da će im novac doneti sreću, da sa novcem mogu kupiti sreću, te oni vole puno da rade, često puta i prekovremeno, da bi zaradili što više novca. Međutim, novac im donosi sreću tako što sebi priušćuju neke stvari i nikada nema tome kraja. Stalno imaju potrebu za još nečim, za još jednom tašnom, za još jednim čizmama, za još jednim možda nekim putovanjem, i negde verovanje da za njih nikada nema dovoljno novca da bi bili dovoljno srećni. Znači, tu mogu da spadaju vorkoholici i onda dosta zarađuju, ali i dosta troše.
Znači, to su radoholičari, ljudi koji jako puno rade.
Jeste.
Da, dobro.
Jeste. Sljedeći skript je skript novac kao status. Znači, to je nešto kada ljudi vide novac kao nešto što može da im kupi njihov socijalni status, pa su jako usmjereni na to da imaju najnoviji telefon, najnoviji automobil, najveći stan, najveću kuću. To su ona deca koje su odrasla uz roditelje koji su insistirali da je uspjeh jednak količini novca koju zarade. I stalno su im tražili da moraju da završe najbolje škole ili da se probijaju kroz život i da se usmeravaju na one poslove koje donose najviše novca. I sada, razlika između ovog skripta i skripta obožavanja novca jeste u tome što oni koji obožavaju novac, oni ga vole i troše da bi zadovoljili neku svoju unutrašnju vrednost, odnosno sreću. Dok ljudi koji pripadaju skriptu novca kao statusnog simbola, oni imaju potrebu da u očima drugih vide sebe kao uspešne na osnovu svega onoga što oni posjeduju i imaju. Također su vorkoholici jer moraju puno da rade da bi zaradili novac, ali mogu da upadaju i u velike dugove ukoliko ne uspeju da zarade novac, a imaju potrebu, veliku potrebu da se dokažu i pokažu, pa onda ulaze u kredite, znači pozajmice koje se loše negde završavaju po njih. Sljedeći skript je novčana opreznost. Tu spadaju ljudi i osobe koje su vrlo racionalne sa novcem, zabrinuti su oko novca, pa samim tim vrlo lako raspolažu i vole da štede. Znači, imaju štednju. Diskretni su, ne lažu oko toga kakva primanja imaju, koliko i na šta troše. ne vole puno da troše i jako im je važno da imaju taj ušteđeni novac. Ono što ovde može da nastane kao problem, to je da odu u preteranu štednju. Pa tako da sebi uskraćuju razna životna zadovoljstva koje mogu sebi da priušte, a ponekada odu u toliku krajnost da ni osnovne potrebe negde ne žele sebi da priušte, da bi uštedili što više novca. Pa štede na grejenju, štede na lekovima, štede na odlascima kod lekara, mogu čak da krenu i socijalno da se izoluju, jer da biste se videli sa prijateljima i društvom, potrebno je naravno potrošiti određene količine novca.
I ono što je možda važno da kažemo, da taj pod znakom navoda cicijašluk je uvek propraćen i sa cicijašlukom sa osjećanjima. Ljudi koji su cicije na novcu, obično i su cicije i da daju osjećanja.
Jeste, to je vrlo interesantno, jer jednostavno ako se otvorite na jednom polju, otvarate se nekako i na drugom polju, i da biste mogli da razmenite emocije, potrebno je da imate s kime da razmenite, potrebno je da bude neki ambijent, potrebno je da se prošetate, izađete, potrošite neki novac i da zaista razmenite nešto sa drugom osobom.
Dobro, evo sad ćemo da razmenimo malo muzike.
Okay.
Seems like a joke, sad enough to make you cry. You got a president addressing the nation, sounding like Family Guy. It's a crazy situation. Crazy ain't nothing new, but we're talking pure madness here. A nightmare coming true. One day to find our freedom is gone. Mesmerized by his money, hypnotized by celebrity. We let a rich man's boy climb to the top and hijack democracy.
Ecco. PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Mi pričamo o novcu sa Jasnom Mićović, koja je kouč, transakcioni i kognitivno-bihevioralni. Finansije su značajna stvar u porodičnim i partnerskim odnosima, to jest mogu biti značajna stvar. Pa hoćete malo o tome?
Svakako, svakako. Istraživanja pokazuju da veliki broj svađa između partnera baš potiče zbog finansijskog nekog neslaganja ili finansijskog nezadovoljstva. Čak se ide dotle da veliki broj brakova se razvodi usled nezadovoljstva kako funkcionišu finansije. Znači, tu ne mora da znači da nema para, već način kako komuniciraju i kako partneri vide novac i kako vide način na kojim se novcem upravlja može da stvori veliki jaz između partnera. Jedno od težih, da kažem, oblika ponašanja, negativnog ponašanja unutar brakova jeste finansijsko neverstvo. Ono predstavlja u stvari svako skrivanje zarade, znači koliko zarađujemo, kako trošimo, na šta trošimo, kada trošimo i u šta ulažemo i da li imamo dugove ili nemamo dugove. Dosta često se među parovima kriju takve stvari i jednostavno ne komuniciraju između sebe oko toga i kada ispliva tako neka lažna površina, drugi partner se često pita šta je to još što ne zna i što je od njega skriveno.
Ali nekako mi se čini da može se to i s pravom pita, zato što je novac svakako samo jedan aspekt koji može
njihovog
da
odnosa. Naravno. Tako da. Je, tako je, svakako. E sada, kada bismo pogledali i decu u toj porodici i kako utiče njihovo ponašanje na razvoj skripta kod deteta i kako to dete, znači, može kasnije da nauči da upravlja novcem, pa vrlo teško, zato što njegovi roditelji o tome uopšte ne razgovaraju. A kada su počeli da razgovaraju, došlo je do toga da je na površinu isplivala neka laž. To dete će shvatiti da se o novcu ne priča, obzirom da se ne priča, ono neće naučiti kako se upravlja novcem i kasnije kada odraste, svakako će imati problem sa svojim partnerom da komunicira o novcu i da upravlja novcem. To je jedna od porodičnih dinamika koje su, da kažem, nekako loše i problematične. Već sam na početku napomenula različite vrednosti. Muškarci imaju potrebu da se takmiče, da zarađuju i da stvaraju, a žene imaju negde potrebu znači za demokratijom, za dogovorom i za sigurnošću. To može da napravi jaz u samoj porodici ukoliko se sve to ne iskomunicira na pravi način.
Dobro. Nekako mi se čini da čitavo ovo usmeravanje i fokusiranje na novac je u stvari nekako kao kada idemo kod lekara opšte prakse, pa lekar opšte prakse kaže, mislim da bi vi trebali da odete kod gastroenterologa ili kod ne znam, lekara za pluća. Nekako mi se čini da je potpuno se izoluje jedan aspekt života. Sad me interesuje kako izgleda u toj, na primjer, kada se otkrije šta je problem, kako izgleda terapija, kako izgleda ta pomoć koja je opet izgleda isključivo vezana za ili usmjereno na taj jedan, opet jedan aspekt.
Pa ovako, znači, po kloncu sam financijski proces se sastoji iz tri dela. Prvi je input, odnosno naša zarada, koja je na mjesečnom nivou definisana, drugi je upravljanje novcem, odnosno management, i kao kraj dolazi finansijska satisfakcija, odnosno zadovoljstvo. E sada, ne mora da znači da ljudi koji imaju puno novca da su finansijski zadovoljni, a da ljudi koji imaju malo novca da su finansijski nezadovoljni. Poenta je kako upravljamo novcem i poenta je koje vrednosti zadovoljavamo tim novcem koji nam ostane. Ako zadovoljavamo socijalno nametnute vrednosti koje proizilaze iz skriptnih verovanja, znači svakako nećemo biti zadovoljni jer se one mogu razlikovati od naših zaista pravih unutrašnjih vrednosti. Ako jedan par znači voli da putuje i ima određenu količinu novca, on ne mora da zadovolji finansijski status, znači odnosno skript za finansijski status, pa da sada mora da otputuje u Dubaj. On može otputovati, znači, na neko planinarenje, uživati u lepom vazduhu sa prijatnim ljudima i zadovoljiti tu neku svoju potrebu i imati finansijsku satisfakciju jer se nisu zadužili, platili su sve što je bilo potrebno da se plati i na kraju su još odozgo sebi priuštili nešto. Sada, kako terapija pomaže? Pa pomaže na različite načine. Znači, svaka psihoterapija ili coaching, u zavisnosti od toga kakav pristup imaju terapiji, može da pomogne, znači, uz pomoć svojih alata, veština i tehnika. Ako pričamo o kognitivno-bihevioralnom coachingu, koji negde ja trenutno radim, to bi bilo, znači, identifikacija iracionalnih verovanja koja imamo vezano za novac, a koja nas vode ka lošem ponašanju, odnosno neodgovarajućim odlukama, zamena iracionalnih verovanja racionalnim verovanjima, koje će dati adekvatnije ponašanje i pomoći osobi da dostigne svoj cilj.
Dobro, ali evo da pogledamo, na primjer, ovaj bračni par o kome ste pričali. Ako bi on krenuo na psihoterapiju, koja se ne bavi, koja nije fokusirana na ovaj kloncov finansijski aspekt, ako bi radili oni na svom odnosu, na svojoj komunikaciji, na osjećaju intimnosti, da jedno drugo stvarno vide, da jedno drugo čuju, da nekako bolje komuniciraju i da bolje ispoljavaju svoje neke stvarne potrebe, nekako mi se čini da bi možda i taj financijski aspekt se podzakonavno da sredio.
Izašao na površinu.
On bi izašao na površinu, ali možda bi se i sredio.
Možda s time što ukoliko bi bračni par iskazao, da kažem, negde nezadovoljstvo, odnosno da imaju problem i da se često svađaju oko toga, da imaju razmirice oko toga kako ko troši novac, ja bih svakako ušla u priču o tome kakve vrednosti ima jedan partner i kakve vrednosti ima drugi partner. I negde bi ih pozvala na to da zajedno razmene iskreno svoje vrednosti, životne vrednosti, finansijske vrednosti i onda bih ih uputila na to da iskomuniciraju te svoje vrednosti, da vide različitosti, ali da vide i sličnosti. I da onda nekako zajedno dođu do nekog kompromisa kako će da pomire te različitosti. Znači, suština je da razumeju jedno drugo, da razumeju zašto neko, da razumeju i te emocije koje se nalaze ispod tih vrednosti, odnosno kada ta vrednost može da bude ugrožena. Zašto neko može da osjeća strah ako jedan partner želi da uloži novac, a ovaj drugi čvrsto ne da? Možda je to neko iskustvo iz njene primarne porodice koje je uslovilo, znači, da ima potrebu, jaku potrebu da ima ušteđevinu i njoj je to jako bitno. I kada se dođe do toga da se ta vrsta, znači, razgovora otvori i te emocije iskažu, svakako da će se partneri negde naći način da naprave neki kompromis i da reše taj problem.
Dobro, to nekako možemo da kažemo da je sad to neka dvosmerna ulica.
Da.
Mi možemo da krenemo od psihoterapije.
Jeste.
I da ljudi poprave svoj odnos prema financijama.
Da.
A možemo da kažemo da može da se krene kao obrnuti levak iz tog uskog financija, da li će se
raširiti nadalje svakako.
Da, da.
Svakako će se otvoriti neke druge vrednosti, odnosno neka druga pitanja. Znači, jer financije su sastavni deo našeg života. Financije utiču na naše međuljudske odnose i kakve odnose sklapamo i na koji način. Tako da, ukoliko krenemo da menjamo način kako gledam na novac i kako upravljam novcem, to će svakako uticati na naše najbliže. I onda će se tu otvoriti neka druga priča, znači odnos sa roditeljima. Vi, na primjer, imate zavisničko ponašanje koje predstavlja, i ja smatram da je negde u Srbiji jako zastupljeno, kada roditelji finansiraju svoju odraslu decu koja su školovana i mogu da rade. Znači, i taj zavisnički odnos je jako loš po tu decu, jer ona nisu motivisana da idu dalje kroz život, a na neki način neposredno roditelj može i da pošalje poruku detetu da ono ne vredi i zbog toga ga ja finansiram jer on nije sposoban da zaradi novac. I tako ga drži u jednom stanju zavisnosti, gde se onda i ti roditeljski odnosi remete. Deca su ljuta, zato što onaj ko daje novac negde s pravom očekuje da se dete, koje je već odraslo, da kažem, ponaša na određeni način, da mu ispunjava neke želje, a dete želi da ode dalje i da živi neki svoj život, a plaši se da raskine taj odnos jer nema osjećaj sigurnosti u sebi da on to može. Prosto roditelj mu to nije razvio tokom života. Ukoliko dete takvo ode na psihoterapiju i reši da se osamostali i počne da radi i da zarađuje, roditelj može da se oseti napušteno i da se oseti jako ljuto i povređeno. I tu onda nastaje sukob, definitivno dolazi do sukoba. I onda na red dolazi, znači, priča između deteta i roditelja, koja je detetova želja, koja je roditeljeva želja i šta je to što je realno i šta je to što može smiriti roditeljski strah usled odlaska deteta, a šta je to što detetu treba od roditelja da ga podrži da zaista postane zdrava i odrasla i samostalna ličnost.
Da, ali sad dok vas slušate, dok vi čujete sebe, tu jako malo ima veze sa novcem.
A počelo je od novca, počelo je od tog nekog zavisničkog odnosa koji ja zaista mislim da je veliki problem ovde kod nas. Znači negde se to kao smatra, deca sada su uz roditelje zato što ne mogu da nađu posao, besparica je i tako, ali ja nekako mislim da kad se osoba pokrene, nije lako, zaista nije lako, ali nije nemoguće.
Da. Vi ste krenuli sada u, približavamo se vrtoglavom kraju emisije, pa vi ste krenuli, tako sam i saznala da čime se bavite na psihoterapiji, zašto trening o novcu? Vi ste krenuli da organizujete u stvari radionice.
Jeste.
E pa sad nam objasnite, zašto trening o novcu? Šta?
Zašto trening o novcu? Zato što danas ljudi u Srbiji i negde u svetu uopšte su pod jakim stresom da bi zaradili novac, a nisam sigurna da nekako umeju da upravljaju tim novcem. Pod uticajem tog skripta i sve te priče iz detinjstva često puta pogreše, pa čak i ono što zarade nekako ne ulože pravilno i negde izgube. I ja negde imam potrebu i želju, jer sam dosta učila, dosta istraživala, da podelim to svoje znanje ljudima, da im pomognem da osveste barem neki deo nekog svog ponašanja koje može da im pomogne da u ovom trenutku teškom, naravno, kako jeste, ali da nekako uspiju da poboljšaju svoj životni status i svoje finansijsko zadovoljstvo, koliko je to u mojoj moći. E sada, ta prva radionica je na nivou osvešćivanja, znači gde se nalazim, šta je to do mene, šta je to do nekih spoljašnjih faktora, nije sve do nas. I šta to ja kao pojedinac za mene mogu da uradim i na koji način. Obzirom da je to proces koji zahteva, znači, neko trajanje, ljudi koji budu dalje želeli da zaista porade na tome, moći će da se pridruže grupi grupnog coachinga koji će trajati, bit će tu od 8 do 10 susreta i onda ćemo se usmjeriti na svakoga ponaosob i raditi na toj problematici.
Dobro, možda još za sam kraj, vi ste osvetlili šta je to finansijska kriza, ali nekako mislim da je to ostalo nedorečeno, koji je to poremećaj finansijskog zdravlja ili, što bi rekao Klont, koja je to ta novčana patologija.
Aha, mislite koje sve imamo patologije? Pa jedna od osnovnih je kupoholizam, odnosno preterano trošenje novca na stvari koje nam nisu potrebne. Do toga dolazi, znači, usled potrebe ljudi da neku svoju emociju koju ih pritiska i koju ne žele više da osjećaju, da je zamene kupovinu. To su osobe koje prilikom kupovine osjećaju strast, sreću i neko zadovoljstvo. Tokom kupovine isto tako, ushićeni su, ali kada dođu kući onda se to sve pretvori u jedno kajanje i osjećaj krivice, jer su potrošili veću količinu novca i jer posle toga, znači, ne znaju kako i šta sa time.
Dobre,
zatim imamo kockanje koje predstavlja oblik zavisnosti. Često ljudi koji imaju skript novac kao status ulaze u kocku jer imaju potrebu da za kratko vreme zarade veliku količinu novca i skloni su velikom riziku, i to je zaista ozbiljan oblik zavisnosti i negde ga je potrebno rešavati po nekim zdravstvenim ustanovama, da kažem, ako mene pitate.
Aha, šta još?
Posle toga imamo finansijske davače. To su ljudi koji stalno pozajmljuju novac drugim ljudima i prosto imaju potrebu da pozajme, smatraju da će ih drugi ljudi nekako više poštovati i vrednovati, a oni će se osjećati kao veliki jer su u situaciji da pozajme novac. Pa onda pozajmljuju i onda kada nisu u situaciji i dovode sebe i porodicu u neki problem. Imate finansijske ljude koji izbjegavaju da se suoče sa svojom finansijskom situacijom i nekako ne žele da pogledaju koliko imaju novčaniku, koliko su dužni i šta sve treba još do kraja mjeseca da plate. Pomenula sam finansijsko neverstvo, finansijsku zavisnost. Ima tu još toga, dođite na radionicu koja će se održati tokom marta, pa ćemo o svemu tome pričati, moći ćete da postavljate pitanja.
Dobro, meni ostaje da se zahvalim Jasni Mićović i da kažem slušalcima da ostanu u drugom satu, da nastavljamo druženje.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Italijanski premijer Giuseppe Conte danas će u Beogradu razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Očekuje se da Conte još jednom potvrdi podršku zvaničnog Rima evropskom putu Srbije. Biće reči i o Kosovu i Metohiji. Trebalo bi i da bude potpisan memorandum o saradnji infrastruktura železnice Srbije sa italijanskim železnicama. Premijerka Ana Brnabić ocenila je u razgovoru sa generalnim direktorom kineske kompanije CRBC Du Feijem da se infrastrukturni projekti u Srbiji na kojima radove izvodi ta kompanija obavljaju kvalitetno uz poštovanje rokova i standarda gradnje. Posebno je istakla napredak u izgradnji autoputa Surčin-Obrenovac. Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott izjavio je da Washington ne povlači crvene linije kada je reč o rešavanju kosovskog pitanja i ističe da će biti podržano svako rešenje o kome se dogovore dve strane, a koje može da se primeni i bude trajno. Zamenik predsjednika Srpske liste Milan Radojičić izjavio je za prištinsku televiziju Kljan Kosova da se sastajao sa svim liderima koji su danas na vlasti na Kosovu i da su Srbima svi obećavali kule i gradove, ali da Srpska lista nije i ne može da ide preko gaženja životnih srpskih interesa. Kljan Kosova je naveo da je Radojičićev komentar usledio nakon međusobnog optuživanja Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja, a u vezi sa sastancima sa predstavnicima Srba sa Kosmeta. Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro izjavio je sinoć da će pobediti zaluđenu manjinu koja želi da destabilizuje državu. Maduro je pozvao sve pristalice Uga Chaveza da se pridruže velikim antiimperialističkim demonstracijama koje će se održati uporedo sa opozicionim protestom 9. marta. Samo proglašeni predsjednik Venecuele Juan Guaido izjavio je ranije da pregovara sa sindikatima kako bi štrajkovima paralizovali javni sektor. Vreme danas, sunčano i nešto toplije, na krajnjem istoku i jugoistoku umereno oblačno, moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 6, a dnevna do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
To do anyway. I watch the shadows move across the wall, and I think of better days. Mind starts drifting, spirits start to fall. That's when the blues come to call. That's when the blues come to call. About you and me and how it was. It's a shame you didn't see me and let the flame burn for us. I think about you. The call. Let it pour, let it thunder, let the sky cry for me. I'm never alone, never have to wonder who's gonna see me. Well, I get my raincoat and my umbrella and take a walk on down the
Mi smo ušli u drugi sat emisije Među svetovima svet. Mene interesuje kako vi gledate na ovu temu. Pretpostavljam da će neko imati otpore, pretpostavljam da će neko nešto prepoznati kod sebe, ali da se čujemo kako je vaše finansijsko zdravlje. Imamo nekoga na vezi, a naši telefoni su, da ponovim, samo 011-322-5099 i 011-322-5299. Nekoga imamo.
Halo, dobro večer, gospođo Branka.
Dobro večer.
Pozdrav za vas i sve u studiju, naravno. Igor iz Kruševca. Ovako, što se tiče mene, mislim da je novac nezaobilazan faktor danas. A opet, ljudi što imaju puno novca, imam utisak da nisu nešto puno srećni, jer ako ima jedan auto, recimo, odmah ima težnju da kupi još jedan, ili ako ima već jedan stan, da kupi još jedan stan, to je neka potreba. Slušao sam vašu gošću, baš je tema jako interesantna i lepa.
E, baš mi drago.
Sad je bitno, ja mislim, ne zaduživati se, mislim na banke, naravno, i privatno i kod banaka. To je ovako što se tiče mog financijskog zdravlja, kako ste pitali, jako lepo pitanje. Nije baš nešto na zavidnom nivou, ali se nadam da će se to uskoro promijeniti.
Dobro, ovo nezaduživanje, da li to potiče, da li su vas tako učili roditelji, ne zadužuj se, ili...
Ne, iz iskustva. Bio sam zadužen u jednoj banci i posle izvesnog vremena, zbog nestabilnosti mojih sredstava finansijskih, ja sam upadao u veći minus, tako da sam uspeo to da isplatim taj kredit pre roka. I odu da imam taj neki, kao neki strah od tih banaka, da to nije, mislim da nije dobro, generalno je, to je najvažnije je zbog toga.
Aha, dobro. Želite nešto još da podelite s nama?
Ovako, što se novca tiče, mislim da bi bilo lepo da malo više se na nivou državnom, naravno, ulažu sredstva u očuvanju životne sredine. Recimo, to bi bilo, mislim, pravi pogodak da bude cijela država malo čistija i lepša. Država je lepa, zemlja je jako lepa, šteta je to sve zagađivati. Ili poštati kazne, ili primjenjivati zakone, tako nešto.
Da, da. Dobro.
Da se usmeri malo više novca.
Dobro.
Tako.
Hvala što ste se javili. Thank you. Dobar veče, imamo nekoga na vezi.
Dobro veče.
Dobro veče.
Igi ovde iz Pančeva.
E, kako ste?
Pa kako da kažem? Rupe na sve strane, ali...
Ali se smete.
Dobro je. Da kažemo, ovaj, rupe od novčanika do hajde, eto tako.
Da.
A dobro je.
Šta se dešava, Igor, vi ste bili krenuli da tragate za svojima, šta se dešava s tom idejom?
Pa, tu sam stao, zato što je to verovatno da te finansijske rupe nikako da popunim, pa nikako onda da stavim na noge.
Mm-hmm. Da.
Ali ja nisam ovaj... Zastao skroz.
Mm-hmm.
Tako je to. Zbog stice okolnosti, to je tako.
Aha. Mm-hmm. Dobro, to je možda neki dobar način da nekako čuvate sebe.
Da.
Da.
A znate kako, ja te kažem nešto na za ovu gošću.
Mm-hmm.
Što je bila... što je stvarno tako lepo govorila, ja sam pratio od 15. minuta, znači nisam se baš odmah uključio,
aha,
dok sam napunio svoj radio i tako. Pa postoje oni, i oni ljudi koji se ovako, kako da kažem, grebatori, ja sam ne znam u kojoj kategoriju ljudi spadam, možda bi to bilo bolno za neke ljude, tako da saznaju u koje se grupi nalaze,
uh-huh,
ali postoje i jeste takav vrsta ljudi.
Jeste, ali pretpostavljam da mislite na one koji su u stvari na cici jašluk, na ljudi koji su cicije, pa nekako da bi zadržali svoje pare, da ne bi trošili, oni naravno koriste druge.
Da, ko zna zašto je to dobro. I htio bih da se zahvalim gospodinu Zoranu.
Dobro.
Čuo sam se sa njim.
Mm-hmm.
Sad su prošle sezone gripe, tako pa ćemo se vidjeti. Eto, ono što je najbitnije kod mene, da imam strpljenje za sve.
Mm-hmm.
Slušajući vas, da vam kažete vi, ovo meni opet petno svetlo ovdje, koja me ovako umno osvetljava.
To je baš lepo. Da.
Znači, slušajući Radio Beograd, kao da ima svetlo.
Kažite, šta bi voleli da, Igore, da li ima neka tema koju bi vi voleli da čujete, da pričamo o njoj? Da li ima neka...
Ovako, sve su vam teme dobre. Ja sam ne znam koga slušao od naših.
Mm-hmm.
Ali sve su uglavnom teme dobre.
Dobro, a šta, da li ima nešto što bi vi želili da čujete?
Da.
Vi lično.
Sad trenutno ne mogu da se setim, ali...
Ako se setite...
Ajde, to imamo za sljedeći put.
Dobro, ako se setite, vi nam javite, pa ćemo, eto, da vam ispunimo želju.
Pa ja znam da Radio Beograd uvijek ispunjava želju. Mislim, od kad slušam Radio Beograd, nikad me nije interi, tako da to stoji. Mm. Pa eto, ja bih vas zahvalio i eto, hvala. Možda, eto, bi tema mogla da bude strpljivost.
Aha, u kom smislu?
Strpljenje u svakom smislu kad vas neka situacija zadesi. Eto, možda i da proširite i tu finansijsku strpljivost, jer ljudi ne mogu da dočekaju kad će dobiti sljedeću platu, pa onda su mnogo
A šta je suprotno od strpljivosti?
Nestrpljivost.
Aha, a kako bi se manifestovala ta nestrpljivost?
Pa negativnom energijom, sve zavisi kako od koga.
Aha. A Igor, jel vi mislite da ste vi nestrpljiv čovjek?
Pa ne znam. Pa ja čekam već godinama neke stvari i ja se nadam da će dočekati. Tako da.
A čekajte, kad kažete čekam neke stvari, nekad čekamo, a nekad nešto uradimo mi, da ne čekamo. Znači ima taj pasivan stav, ima taj neki aktivan stav.
Ja se pogrešno izrazim. Ja radim na tome.
Uh-huh.
Ali stav da je da imate neku trpljivost.
Da.
Ne može sve odjednom. Opet pokazimo od situacije.
Uh-huh. A šta bi vi, na primjer? Ajde da, šta bi vi želeli? Ajde da kažemo, evo, ne znam, zlatna ribica, nije važno. Desilo se čudo i ispunila vam se želja. Šta bi to bilo?
Pa recimo da vidim, možda sve to je malo surovo. Surova želja.
Dobro, ko je sljedeća?
Možda da imam da dobru školu završim.
Dobro, ko je treća?
Pa da nađem posao.
Uh-huh.
A najpre da ne bude možda surovo od svega toga. Postoje mnogo zdravi ljudi, a koji su surovi u svom životu i koji su onako grubi nekako. Sama ta neka njihova prisutnost čini čovjeka da bude grub.
Da, vi mi nekako...
Odbojnost.
Da, vi mi ne delujete mi kao čovjek, kao surov čovjek.
Ne delujem, neko me zna, znam.
Pa da. Znači, da vidite, da završite školu, šta bi bila treća želja, Igore?
Pa da se zaposlim.
Aha.
Posao, njemu, ali je to teško u ovoj zemlji. Ma nije teško, uvijek može se naći posao.
Da.
Eto, ja sam ovdje u domu opet zadužen za nešto.
Da.
To, vidite kako osoblje zna da ceni.
Da. Pogledajte ono što mi je važno da vidite u ovom trenutku, ali saslušajte pažljivo. Koliko vi dobro plivate u ovom životu i koliko vam u stvari to traganje za porodicom, koliko vas ne menja negativno. Svaka vam čast. Pogledajte, nema vaše...
Bojim se da ću opet, izvinite što vas prekidam, bojim se da ću da se udajem u svoj toj vodi.
Da. Nećete se udaliti, ali hoću da vam kažem koliko na neki način računate na sebe. I koliko ne računate na tu porodicu, koja naravno i nikad vam nije pomoći.
Ko zna gde su oni, ko zna šta je sa njima.
Da.
Neko sluša, možda čak tamo na onaj kontinent, tamo Australija. Da, i četvrta mi je možda bila želja da odem negdje tamo gde su topli krajevi.
Aha. Dobro.
Možda se baš ta želja i ostvari nekad.
Da.
Ja tako zamislio. Australija, Novi Zeland.
Mhm.
Gledao sam samo preko fotografija.
Da.
TV-a kako to izgleda ovako.
Dobro, hvala Igore što ste se javili.
Hvala i vama.
I neka vam se ispune želje.
Hvala. Sanjeću.
Važ. Imamo nekoga?
Halo.
Dobro veče, dobra noć.
Dobro noć. Ovdje Zoran iz Pančeva.
Aha, evo sad vas Igor spominjao.
Pa jeste. Ja slušao sam ga i ja mu želim da mu se sve želje ispune. Nešto se dešava sa mojim telefonom, odjekuje ovaj glas, pričan. On je malo stara zabunu. A dobro, nema veze.
Mm-hmm.
Igor je, mi se povremeno čujemo... I on je jedna osoba koja ima veliki optimizam u sebi.
Mm-hmm.
I meni je drago zbog toga. Ja naravno podržavam taj njegov optimizam. I eto, on je eto jedan primjer čovjeka koji, kao što ste se vi izrazili, pliva i ne dozvoljava da ga talasi ovoga života potope.
Da.
Da, ja u stvari isto pozdravljam ovom prilikom. A što se tiče ove vaše teme vezano za novac, novac je postao, nažalost je postao nešto kao dominion, glavna stvar u životu. I zaista se ljudi u odnosu prema novcu postavljaju tako da mogu doći u stanje da budu bolesni ili zdravi. Ja mislim da je određena mudrost je uživati u toj slobodi koju daje novac, a opet se ne dovesti sebe u neko psihološko stanje da se robuje tom istom novcu. Novac daje moć, obezbeđuje vlast, omogućava uticaj, manipulacije. Znači, postoji jedno sredstvo u realizaciji dominacije tih nekih moćnika nad mnoštvom ljudi i pritom novac može da podstiče, da produbi neka izopačenja, moralne poremećaje, svake vrste kod tih
posljednika novca. Da li se vi sećate svog prvog kontakta s novcem?
Svog prvog kontakta sa novcem?
Da, da.
Pa ne sjećam se. Verovatno nije bio mnogo pečatljiv, čim se ne sjećam.
A pa ne mora da bude to jedini razlog što se ne sjećate. Ne možete setite svog nekog prvog novac na što vam i asocijacija?
Pa, asocijacija novca je na zadovoljstvo, evo, da budem iskren.
Aha.
Znači, eto, imam novca, mogu sebi da kupim nešto što će da mi pričini neko zadovoljstvo.
Uh-huh.
I, to mi je asocijacija.
Da.
Ja recimo, radim u prosjeku nekih 15-16 sati na dan. Da bi obezbedio taj neki novac za svoju porodicu i ne to da sada nam obezbeđuje nekakvo izobilje ili ne znam, nego ono, da ne kažem preživljavanje, ajde. Mada su zahtjevi modernog čovjeka malo veći u odnosu na ono, da su internet i mobilni telefoni, 300 svašta nešto, ali eto, moraš i to obezbediti.
A dobro, da li ima zadovoljstva koje ne treba nam novac da bi ih doživjeli?
Naravno da ima to zadovoljstvo.
Da.
Šta više, to zadovoljstvo se ostvaruje i događa onda kada čovjek prevaziđe neku svoju zavisnost, da kažemo od ono, ali već u to ulazimo u neke duhovne sfere.
Pa dobro, mislim, ne mora da se isključuje, ne mora da isključuje duhovna strana, ne mora da isključuje materijal. Možemo pričamo i o jednoj i o drugoj.
Pa ne isključuje, postoji tu odlična harmonija, ali je čovjek koji je pozvan na tu vrstu nekog ostvarenja, a da mu ne treba novac.
Ne znam šta se dešava sa telefonom, ali nekako ovde nam otpadaju uši, bar meni.
Pa ja čujem neki
zvuk. Neke vrlo čudne zvukove, da.
Da, da. Pa dobro, da nam onda ne... Ne opterećuje muš.
Ne. Uopšte nije problem u tome, ali ne znam šta se dešava.
Pa evo, meni ja sam ranije pričao sa vama prvi put, sad ovako mi se dešava da ovako odjekuje to.
Da, ali interesantna je tema na koju da. Se nešto dešava sa vašim telefonom.
Možda i do mog telefona, da?
Ne, ja mislim da je do teme.
A?
Da. Ja mislim da je do teme, nekako, vi ste zadnji čovek od koga bi očekivala da kaže da novce možete doći, da nekako sebi napravite neko zadovoljstvo. Ali stvarno ste vi zadnji čovek na svetu od koga to očekujem.
Zašto to mislim?
Pa upravo zbog te duhovnosti. Nekako da materijalna sredstva budu put do zadovoljstva.
Pa materijalna sredstva jesu put do zadovoljstva. Ja jesam čovjek koji stremi ka nekim duhovnim vrednostima, ali
zato mi
ne živim na nebu. Još nisam došao do toga.
Da. Da, ali dobro, mislim, šta može da nam donese zadovoljstvo, ne mora uvek to da ide kroz novac, ima neke stvari koje...
Pa pogledajte, želite da kupite neku dobru knjigu, evo ja sam danas kupio knjigu i knjiga se odnosi na stradanje jednog sveštenika u vreme komunističkog terora i eto, znači kako bi ja došao do te knjige da nemam pare.
Ima biblioteka.
Pa ima biblioteka, ali ipak je imati knjigu pri ruci u svakom trenutku nešto drugo.
Dobro. I dalje ne možete da se setite svog nekog prvog odnosa s novcem?
Ja koliko se sećam, kad sam zaradio prve pare, onda sam bio jako srećan. Jer sam eto uspeo da nešto postignem, da konačno to nešto što sam zaradio je delom nekog mog truda. Eto, to je otprilike se ja prisjećam tih nekih prvi dana kad sam zarađivao bar.
Dobro, ali to je kad ste zarađivali kao dete, kad niste zarađivali?
Kao dete... Pa možda da ono dobijem direktno kod sladoled i tako nešto, vjerovatno. Ne mogu baš tako.
Evo, zadovoljstvo je, vidite, zadovoljstvo tačno. Da.
Pa jeste, pa svaki čovjek želi zadovoljstvo.
Da.
I to je normalno i prirodno. Biti iznad zadovoljstva, znači je podvig koji ljudsku dušu uzvodi u neke visine. I naravno da ja smatram da svaki čovjek treba da stremi ka tome, ali to se ne događa preko noći, to se ne događa. Ja ne mogu da ne priznam da nemam svojih zadovoljstva vezanih za novac, naravno da ih imam.
Da.
Nadam se da nisam sad razbio neku vašu iluziju u pogledu moje duhovnosti.
ne, niste. Niste, jako je to interesantno, to ja sam išla na jednu radionicu kada je bilo to da se sećamo, tera nas je čovjek, da se sećamo tog svog prvog kontakta sa novcem. I onda sam se ja setila kako je meni baka davala novac i morala bi da stegnem šaku, da čvrsto držim taj novac i da niko ne vidi da mi je ona dala. Jer je ona brinula da će mi, ne znam, uzeti mama, tata, brat i tako dalje. Tako da je to da se ne vidi.
Evo sad ste me podsjetili na... Iz djetinjstva, jednu moju uspomenu nije direktno vezana za novac, ali jeste za nešto materijalno koje baka mi je dala neke kolače. Pošto sam ja rođen u Tetovu i tamo sam živio do svoje 8. godine, u susjedstvu su bili šiptačići. I ja sam jeo te kolače i onda je došao jedan mali šiptačić i hteo je da mu dam kolač. I ja nisam hteo da mu dam, onako sebičan. I onda je izašla moja baka, pa mi je isprdila što mu nisam dao kolačić i ja sam mu dao. Eto, sad su me posjetili, ne znam, vrlo poučno uspomenu iz moga djeteta.
Da, da, da. Da. Dobro, Zorane, hvala što ste se javili i brinite o Igoru.
Naravno, mi se čujemo, a sad u nedjelju ću. Ja bih ga postio ranije nego je bila sezona gripa pa su zabranjivali post.
Da, da.
I sad smo se dogovorili u nedjelju da se vidimo i da eto da malo popričam.
Da, lepo. Važi, čujemo se.
Čujemo se, pozdrav.
Doviđenja.
Doviđenja.
Slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn. I preach the gospel, I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven, won't let nobody turn me around. I can't let them turn me around. You might slip, child, you know you might slide. Stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn you around.
Ecco. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Imamo nekoga.
Dobra noć. Stanka je ovdje iz Božiće.
Dobro veče.
Dobro veče. Ako ja da počnem.
Kako god hoćete. Da.
Ajde ja ću. Pošto, a posle ću vas pitati nešto. Ovo je vaše mišljenje. Što se tiče novca, moje mišljenje je da novac, po meni je zadovoljstvo najveće duhovno. Duhovno zadovoljstvo. Duhovno zadovoljan i kada puno ne traži od života, kada je smiren i narod, pa koga niko ne vređa, ne dira, kao što recimo ja ne volim da mene neko prvi vređa ili tako nešto, to me jako, jako naljuti, kako bih rekla, naljuti. I, ali ako dođe do toga, ja uvijek završavam, pošto ja hoću da budem ja u pravu. Idem do kraja. Ne odustajem od te diskusije. Prema tom, a smatram da ja uvijek kažem, nemoj niko da me dira, da me vredi. Nek mi uzme novac, uzmite mi sve, ali samo da me niko ne vređa. Tako da volim taj neki mir, duhovni mir. Stogu, kako bih rekla. I a novac, primećujem da vi baš i mislite da je novac sreća zadovoljstvo, ali moje mišljenje je da novac dosta može da popravi toga u životu.
Kao na primjer?
Pa na primjer, kao prvo zdravlje može da promeni. Jer ako je neko bolestan, dobit će adekvatnog lekara, adekvatnu lekarsku pomoć,
da,
adekvatne kvalitne lekove, da može da ode u inostranstvo, da se leči, da bira gde hoće.
Da.
Ako nemaš novac, ne možeš nigdje kod prvi dom zdravlja šta daju. Mislim, razumete na šta mislim?
Naravno.
A evo, daću primjer i ovo za ovog Igora, slušao se što ja ga pozdravljam ovom prilikom, što on traži svoje. Da bi on to išao do kraja, ja bih želao da on ide do kraja, da. Ali zato treba dobar novac, da bi se pokrenuo socijalni radnik, sociolog, pravnik, advokat, to bi trebalo puno ljudi da se angažuju, a za to sve treba platiti.
Da.
To treba platiti, neće niko ništa čabe da odradi. Da je on bogat neki čovjek, srećan, bogat. E kako bi ga rodbina našla? Ali se slažete?
Da.
E kako bi ga našla? E kako bi on, i to što ne vidi, sve bi bilo drugačije. Pa bi imao, živeo bi negdje u svom stanu, imao bi svoju pomoćnicu, sluškinju, imao bi auto, imao bi svog vozača. A ovako, draga moja, dragi slušalci, nema nego zadnja stanica dom. Nemam ništa protiv doma, ali to je nužna potreba, nužno stanje.
Da.
To sam o tome ima puno bih ja o tome imala pričati. A sad sam htjela nešto o novcu, mislim o mom ličnom. Recimo, ja volim da ja trošim, koliko imam, ja toliko i trošim. Za neke veće stvari, da bi kupila nešto veće, i da štedim, ne mogu to kupiti, tako i tako. I kad bi počela da štedim, onda bih se odrekla svega. Pokušam ja nekad pa kažem, sad ću da počnem da štedim. I onda krenem, svaki petoparac ostavljam na tu gomili.
Mm-hmm.
Pa ne ide ni to. Kako ja volim da poklanjam. Nešto mi grlo. Da li to vama zvuči da mi nešto grlo skreti vreme.
Ne, nešto tako sa vezama čudno se događa danas. Da. Nešto se sa vezama čudno događa danas, kažem.
Aha, moguće je nešto pišti, ne znam šta je u liniji, ako van zemaljski. Nije čudo, ne bi bilo ništa čudno da se pojavi i oni čak u linijama. Ove, šta sam htjela reći? E, da.
Da vi volite da poklanjate.
Da poklanjam. Mm-hmm. A, kažu da treba poklanjati i primati. Avati i primati. To je lepa osobina. Ne znam, poslije ću vas pitati da ne bi posle nešto zaboravila ako stanem. Ove, ali ja obično, prijatno je kad odijem tako poklon, nema veze, prijatno je sve to. Samo što ja uvek kažem kad me neko pita, a šta da ti kupim kad je rođendan ili kad je neki praznik? Šta ti, jel ti treba nešto, šta da ti kupim? Ma nemoj ništa. I uvek kažem, kad ja poklanjam, nemoj ti meni ništa, neobavezno, ništa, nemoj.
Ali vidite kako vama donosi to zadovoljstvo.
A da, ali...
A zašto uskraćujete drugima zadovoljstvo?
Zato što nastojim da te neke... Da se ti neki ne troše, jer ti neki imaju pecu, imaju porodicu, imaju neke veće obaveze možda, možda nego i ja.
Da, ali vi uskraćujete drugima zadovoljstvo. Zamislite, neko hoće da vam učini neku radost i vi kažete ne.
Ali ja smatram da ga ne potrošim. Znate, nije sad lako odvojiti novac.
Dobro, ali opet...
Ima familiju, ko ima porodicu, ko ima...
Dobro, ali možete da kažete neku skromnu želju, pa će njima to da učini...
Evo, ja tako i kažem.
Pa da.
Ali oni se ne slažu ko to je malo. Eto, to je to. Znači, po vama bi trebala da im dozvolim da oni...
Jest.
Šta hoće oni, ako im čini zadovoljstvo.
Jest. Jer ako vama čini zadovoljstvo da dajete, onda ima drugih ljudi koji imaju isto zadovoljstvo. Prema tome i njima će biti velika zadovoljstvo da vama daju.
Aha. Pa eto, vidjet ću tako, zavisi od slučaja od osobe do osobe. Pokušat ću da napravim neku ravnotežu.
Da.
U kakvoj situaciji.
Dobro.
I eto, pa je, znači, trošim pare na neke, recimo, eto, nikad više volim garderob, krpice, kako kažu, krpice,
da.
Parfeme, ono dajem tako na neke vitamine, lekove, a nisam neki gurman da jedem nešto mnogo, hvala Bogu, ne trošim to. Tako da, eto, to je to što bi, što ja ovaj... Nešto još da raspitam. Da, je to u redu. Da, dobro, to ste mi ovaj odgovorili. Možda sam nešto i zaboravila.
Nije važno, tu smo mi svakog utorka prema sredi.
I vaš ovaj, da slušam ja stalno. Slušam ja uvek. Samo nisam slušala zadnje vreme, ajde. Sutra dan, kad se probudim, kažem, joj, ja se javljala. Šta sam se trebala javljati, joj. Pa sam nešto lupala.
Niste ništa lupali, javite se vi nama i želim vam svako dobro, Stanka.
Ajde, hvala i također.
Doviđenja. Dobre noć.
Dobre noć i vama. Miodrag iz Jagodine.
Dobre noć, Miodrag iz Jagodine.
Pa ja ne znam, ja ću ono da krenem sa svojim izlaganjem. Prvi put kad sam video novac i kad sam dobio novac u ruke, to je bilo negdje, imao sam možda 4-5 godina. Ujak mi je pokojni dao jednu veliku paru. Zelena je bila 5 dinara, a crvena je bila 1 dinar, tako nešto. Ja baš uhvatio za tu, dao mi u levu ruku, mi je stavio jednu, ja se baš uhvatio za tu zelenu, kao dečko od 4 godine.
Aha.
I kad ovaj, on kaže, pa vidiš kako, kako on zna da uzme veće, ovaj, šta je veće i šta je ovaj, vrednije. Međutim, ovaj, ja sam, sutra dan ja sam otišao u poslastičaru i potrošio tu paru, a poslastičar je posle postavio pitanje mojim roditeljima, kada ih je video na ulici. Kaže, ovaj, vaš sin je doneo jutro ovaj, 5 dinara ovaj, i to, jesi mu vidan? Tek ovaj moj otac kaže, ne, dao mu je moj, ovaj, njegov ujak ovo, ono, pa ko, ja sam, kaže, njemu nešto dao, kaže, evo, ostatak usul, da koga bi bio je toliko pošten.
Aha, da.
Bio je toliko pošten da, da, da vrati da mojim roditeljima ovaj, taj novac.
Da.
Međutim, ovaj, još nešto, ovaj, kada, kada sam osetio ovaj, još veće pare, još veći novac u rukama, ja sam ga, umjesto da ga, da ga ja ovaj, potrošim, ja sam ga dao svojim drugovima da ga oni troše zajedno sa mnom.
Aha.
Mm-hmm. I tako, i tako da, ovo, da sam ja sada osjetio sebe da kupujem, da kupujem drugarstvo.
Mm-hmm.
A... kao da kupujem, kao da kupujem drugarstvo ovaj, kao dečak, jer niko nije hteo možda da se druži sa mnom kad nemam novac.
Mm-hmm.
E, a, ovaj...
A čekajte, to ne mora da ima samo tako negativno, vi ste mu baš dali sad negativno nekako značenje, ali to može bude jako lepo da, da
ste... Pošto ja recimo da dam, da dam novac ovaj, da kupim, da kupim ovaj, druga, da ga potkupim da, da bi bio sa mnom i kad ja, ovaj, kad ja nemam novaca, on ovaj, okrene mi leđa.
Aha.
I tako to. Ovaj, a ujedno i ovaj, htio sam... ovaj, čitao sam dosta i Luisa Hay kaže recimo ovaj, muškarci znaju da čuvaju novac, a žene znaju da troše novac i kaže žene ne umeju da čuvaju novac. Zato ona, ona kao ženska je podelila ovaj, tu, ovaj, te, ovaj, te odnose između muškarci i žene. Ovaj, a ujedno i, ovaj, i to šta je, šta sam što ja vam kažem, ovaj, čitajući još i ovaj, o, kako se zove, ovaj, ovaj, isto, isto i tako, ovaj, kaže, ako, ako stegneš, što ste rekli, ako stegneš šaku, sačuvat ćeš novac, ako, ako pustiš šaku, ne, nećeš ništa ovaj, imati, nećeš ništa sačuvati.
Da, da, pa simbolično jest, da. Da.
E tako ja, eto, toliko ako bih...
Hvala vam što ste podelili to s nama, hvala.
Živi bili, hvala lepo.
Doviđenja.
You drove through my red light, heading hard, driving down a one-way street. Then you took a gun and shot me dead and fired accidentally 6 times in my head. And that ain't no big news for nobody but me. But worst of all, what you've done, you killed my love without a gun. But I swear to God I'll erase from hell, and to survive I'll find a way. And that ain't no big news for nobody but me. Kill the beast that brought me down on my knees.
For in my heart there's still some love from burning flames. I fell apart, and that ain't no big news for nobody but me. Accidentally 6 times in my head. And that ain't no big news for nobody but me. But I swear to God I'll raise from hell, and to survive I'll find a way. But worst of all, what you've done, you killed my love without a gun. That ain't no big news for nobody but me.
Ovaj gospodin Bradley Klontz, o kome smo danas pričali sa gošćom, koji je jedan od osnivača te finansijske psihologije, objavio je 2015. godine članak u časopisu koji izdaje Američko udruženje psihologa o karakteristikama mega bogataša, znači onih najbogatijih. I jako interesantno da koje karakteristike pokazuju ti izuzetno bogati ljudi. Kaže, visok nivo finansijskog znanja, nizak nivo izbjegavanja novca, to je, ako se sećate, pričala je naša gošća o tom jednom životnom planu, da je novac prljav, da ga treba izbjegavati, da je povezan sa nesrećom i tako dalje. Znači, imaju jako nizak nivo tog izbjegavanja novca. Imaju averziju prema gubitku finansijskom. I to sam već rekla, da imaju vrlo visok nivo finansijskog znanja. Imaju veliko zadovoljstvo kako životno, tako i finansijsko. Imaju unutrašnji lokus kontrole, pričala sam puno puta o tome, to je verovanje da u stvari mi smo odgovorni za sopstveni život, znači ne okrivljuje se drugi, nego ja sam odgovorna za ono što se desilo, znači to je taj unutrašnji lokus kontrole. I imaju jednu težnju da slede svoje strasti i da stalno uvećavaju svoje bogatstvo. Pa eto, ako ja se jedino prepoznajem u ovom unutrašnjem lokusu kontrole, ništa drugo nemam zajedničko, verovatno zato i nisam bogata, a vama želim da se obogatite na, ne samo putem para, nego da se obogatite i na neke druge načine, da budete zadovoljni i da budete dobro. Sljedeća naša emisija bit će posvećena praštanju. Znači, praštanje je proces, nema dugme da nekom oprostimo, i jedna vrlo lepa tema. Ostanite dobro.